Pone mvela konse komomuli. Takumananso mprogram yalero ya Tisanthule Bible. Nthawi mtengo patali pomwe timamva mamulungu akusanthulidwa mbuku lopatulika. Tidakali mbuku la ntchito za atumwi, vena matima chitidwa atumwi. Ndipo lero timachida atumwi chapter 9 tiambira verse 39 mpaka chapter 10 komanso pa verse 38 pomwe tilekezere lero. Nkhani yaikulu ndiyachipulumutso cha mulungu kwa anthu amitundu. Tieni tikhalire limodzi. Amene atsogolera ndi mbale Osman Chilola Manda. Ndipo nayo.
Landirani moni wakumwamba inu okondedwa anzaka pa ulendo. Ndakulandirani ku ulendo wathu walero. Koma poyamba mundilole. Ndikukumbutseni kuti mu ulendo wapitawu timakambirana kuchokera pa machitidwe chapter 9 verse 1 pana 38. Mene timaunika za kutembenuka ntima kwa Saulo ndi utumiki wa Petulo ku Yopa ndi ku Luda. Ndipo lero tikambirana kuchokera pa machitidwe 9 verse 39 ndi ulekeza chapter 10 verse 38. Mene tiwone nkhani yakuti chipulumutso cha mitundu chikuchitika ndi mphamvu ya Mulungu. Ndiye mu programu yapitayi tidalekeza pakuti Dolika wafa ndipo anthu atuma amuna awili kuti akamupemphe Petulo kuti akachirise Dolika popeza anali kugwira ntchito yachifundo. Tele tenti welengeni verse 39. Ndipo Petulo ananyamuka na apita nawo. Mene anakafikako anapita naye kuchipinda chapamwamba. Ndipo amasiye wonse anayimirirapo pali iye nalira namuonetsa malaya ndi zovala zimene Dolika anasoka pamene anali pamodzi nawo. Pamene Petulo wafika kuchipinda chomwe adayika thupi la Dolika, akupeza kwa akazi amene anali kuonetsa zovala zomwe Dolika anali kusoka. Ndiye pano tikhoza kuonadi kuti akazi amene anali kulila anali amasiye komanso anali aumphawi. Taonani kuti akuonetsa zovala zomwe anawasokela ndi kuwapatsa. Kutanthauza kuti popanda Dolika ndiye kuti akazi awa akanakhala opanda zovala. Uwu ndi udali ndi utumiki wa Dolika. Ndipo kusoka zovala inali ndi mphatso ya Mzimu Woyera. Verse 40. Koma Petulo anawatulutsa onse nagwada pansi napemphera. Ndipo potembenukira ku mtembo anati, Tabita uka. Ndipo anatsegula maso ake. Ndipo pakuona Petulo anakhala tsonga. Ndipo Petulo anangwira dzanja nanyamutsa. Ndipo mmene adayitana woyera mtima ndi amasiye anampereka iye wa moyo. Mundime ino tikuona kuti muli mphatso ya chizindikiro imene ikugwiritsidwa ntchito. Mbuku lino la machitidwe atumwi ndi buku lomwe ndi la mbiri ya mpingo. Ndipo tikuonamo utumiki wa Petulo ndi Paulo womwe anali atumwi. Petulo anali mtumwi kudera kwa anthu a mitundu ake. Ndiye amene anatsegulira khomo la kwa anthu a mitundu. Pamene Paulo naye anakhala so mtumwi wa kwa anthu a mitundu. Ndipo mbiri imatuza kuti anthu awiriwa aliyense anautsapo munthu mmodzi. Tsono nkutheka ndithu kuti anaukitsa anthu ambiri, koma awawiliwa analembedwa ndi cholinga chofuna kuonetsa kuti anthu awa anali ndi mphatso ya chizindikiro. Kotero kuti akhoza kuchita zoziswa, kuchirisa akufa, kuchirisa odwala, ndipo izi ndizo zizindikiro zomwe tingadziwe nazo atumwa a Mulungu. Tsono ichi ndi chifukwa chake Paulo akunena kuti atumwi ndiwo maziko ampingo, chifukwa chakuti iwo ndi amene akuyambitsa chipangano chatsopano pamene pakuyambika mpingo. Okondedwa anzanga pa ulendo, ndifuna ndinenetse kuti zizindikiro si zinthu zimene zikhoza kutithandiza kudziwa mpingo woona kapena kuti mtumiki woona ayi. Koma chiphunzitso choyenera cha mawu a Mulungu ndicho chingatithandiza ife. Ichi ndi chimene Yohane, mtu Yohane 10 verse 11, akuchenjeza kuti, munthu akadza kwa inu, osatenga chiphunzitso ichi, kunena kuti cha Kristu. Munthu akadza kwa inu, osatenga chiphunzitso ichi, kunena kuti cha Kristu. Musamlandire iye kunyumba, ndipo musamlankhule. Pakuti iye wakumlankhula ayenjana nazo ntchito zake zoyipa. Ndipo Paulo akutsimikiza pa Galatia 1 verse 8, akunena kuti, koma ngakhale ife, kapena mngelo ochokera kumwamba, ngati akulalikireni uthenga wosati umene tidakulalikirani ife, akhale wotembereredwa. Ndiye tikunenetsa kuti mphatso za chizindikiro zinali zofunika kwambiri mmasiku yoyambirira a mpingo, chifukwa ndizo zimene zinali zikhazikitso za uthenga wachisomo, monga ananena mawu 42. Ndipo kudadziwika kuti kuyopa konse ndipo ambiri anakhulupirira Ambuye, ndipo kunali kuti anakhala iye muyopa masiku ambiri ndi munthu Simoni wofufuta zikwapa. Tsono nkhani yakutsa Tabita inali paliponse mdera limene la Yopa. Ndipo anthu ambiri anakhulupirira kuti utumiki wa Petulo unali woona ndipo unali wochokera kwa Mulungu. Ndiye tafa kuti Petulo anakhala kuyopa kwa masiku angapo akutumikira kumeneko. Koma anasankha kukakhala nyumba ya munthu wina wosauka wodziwika ndi dzina la Simoni wofufuta zikwapa. Anzanga, mwina inu mkufusa kuti kodi chifukwa chani Simoni Petulo anasankha kukakhala kunyumba kwa munthu wosauka ngati ameneyo, osakhala kunyumba kwa Dolika amene anali wolemera? Yankho ndila kuti Petulo sanafune kudzitengera yekha ulemu. Taonani kuti Petulo ndiye amene anamuukitsa. Ndiye akadasankha kukhala kunyumba imeneyi, zikanatanthauza kuti akulandira ulemu popeza ndiye amene Mulungu anamugwiritsa ntchito kumuukitsa. Kachiwiri, tikuona mtima wa Petulo kuti unali wodzichepetsa osadzikweza ayi, kotero kuti ngati mtumiki wa Mulungu anali kuchita pa mawu amene ali pa Roma 12 verse 16 amene akunena kuti musasamalire zinthu zazikulu koma phatikani nawo wodzichepetsa, musadziyesere anzeru mwainu nokha. Koma Petulo sanali kungoonetsa kudzichepetsa kokha, koma anali ndi chiyembekezo kuti tsiku lina Mulungu adzamukweza. Haleluya. Wokondedwa anzanga paulendo, ndifuna tuoneso kuti pali chifukwa china chachikulu chimene Petulo akuonetsa pano. Taonani kuti iye akukhala ku nyumba ya munthu amene anali kufufuta zikopa. Kutanthauza kuti malonda a zikopa sanali woyera kwenikweni malinga ndi malamulo a Mose kapena kuti miyambo ya Ayuda. Popeza amakhudzidwa ndi kukhetsedwa kwa mwazi ndi nyama kapena kuti ndi matupi a nyama zimene zinali kuphedwa, tere kwa Ayuda inali ngati business yodetsedwa imeneyi. Tsono Petulo pamene akukhala ku nyumba imeneyi inali njira imodzi yochotsera tsankho lomwe Ayuda anali nalo. Tili paganizo la tsankho limweli, tikupeza kuti ngakhale mitundu ina ya anthu amatengaso kuti munthu uyu wofufura zikopa ngati kuti ndi wauumve, chifukwa cha fungo la zikopa lomwe limamveka ndiye samafuna kuti munthu otere ayandikizane naye nyumbayi. Tele ichi ndi chifukwa chake tikuona kuti nyumba ya Simoni uyu inali kutali kufupi ndi gombe la nyanja, monga mamawo amene tikuwapeza pa Machitidwe 10 verse la 6. Ndiye pa zosezi tikupeza kuti phunziro lalikulu ndi lakuti uthenga wabwino ulibe malire ayi. Tentrowe mu chapter 10, mene tiona kutembenuka mtima kwa Cornelio, kenturio wa Roma, mwana wa Yafeti. Chapter 10, chikupitiliza za utumiki wa Simoni Petro. Ndiye kenaka, tidzaona utumiki wa Paulo, amene anali mtumiki wa kwa mitundu ina. Koma Petro ndi amene anatsegulira utumiki kwa anthu a mitundu, pamene anakalowa nyumba ya Cornelio ndi kupereka uthenga wachipulumutso kudzera mwa Yesu Khristu. Verse 1 pana 8 tiona masomphenya ya Cornelio. Verse 1. Kunali munthu ku Kaisareya dzina lake Cornelio, kenturiye wa gulu lotchedwa la Italia. Ndiye munthu wopembedza ndi wakuopa Mulungu. Ndi banja lake lonse amene anapatsa anthu zachifundo zambiri na apemphera Mulungu kosaleka. Poyamba, ndifuna tikumbutse kuti Paulo anakhalako ku Kaisareya monga mwa mawu apa Machitidwe 9 verse 30. Ndipo ndikukhulupirira kuti ophunzira wena anali kulalikira uthenga wabwino mbali mwa nyanja mpaka ku Yopa. Tsono tikamayenda mbali mwa nyanja imeneyi chakuntunda kuchoka ku Yopa, timafika ku Kaisareya, umene uli mudzi wa Roma. Uku ndiko kumene bwana mkubwa Pilato anali kukhala. Tele Cornelio anali wamkulu wa asilikali wa Roma 100. Ndipo pamene tichula za gulu la Italia, ndiye tikunena kuti ndi gulu la asilikali amene analembedwa ntchito kuchokera ku Italy. Ndiye tikubva kuti Cornelio anali munthu wodzipereka kuchipembedzo. Koma tiyenera kudziwanso kuti ngakhale munthu wachipembedzo cha Satana akhoza kukhalanso wodzipereka naye ku milungu yakeyo. Tsono ngakhale Cornelio anali woopa Mulungu, koma sanali mkhristu ayi. Iyeyu anali kupereka mphatso zambiri kwa anthu a Chiyuda. Chinthu china tiyenera kudziwa ndi chakuti ana a Israeli amayika mtima wawo popereka mphatso zachifundo, malinga ndi mmene anawaphunzitsira Mulungu mchipangano chakale. Tsono taonani kuti lero aliponso anthu ena ambiri amene amaperekadi bwino, koma vuto lalikulu limakhala kuti anthu oterewa amangoyika moyo wawo wonse pakupereka kokha, koma osandziwa Mulungu. Ndiye kupereka uku ndikosathandiza ndithu. Tsono moyo wa Cornelio unakhazikika pa pemphero, kotera kuti tsiku lina ali mkupemphera anaona masomphenya. Verse 3. Iye anapenya masomphenya poyera mngelo wa Mulungu ali mkudza kwa iye ngati ola la chisanu ndi chinayi la usana. Tsono pano Cornelio ndiye munthu uja amene amakhala moyo wowongoka, koma sanali kumudziwa Yesu. Taonani pa Yohane 1 verse 9 pali mawu kuti uku ndiko kuunika kwenikweni, kumene kuunikira anthu onse akulowa mdziko lapansi. Tsono Yohane anali kulankhula za Yesu kuti ndiye kuwala kwa dziko lapansi. Koma taonani kuti munthu angachite bwino bwanji, koma ngati asweka Yesu ndiye kuti akuyendabe mu mdima. Tsono pano tikuona kuti Mulungu akupereka njira yakuti Cornelio pokhala iye wa mitundu, pokhala iye wakunja, ayenera ndithu kuti amve mawu a Mulungu. Njira ndiyakuti tsopano ngakhale kuti mpingo pa zaka zisanu ndi zitatu wakhala uli m'manja mwa Ayuda okhaokha, Mulungu tsopano agwiritsa ntchito mpingowu kuti munthu uyu amve uthenga wabwino. Ndiye munthu ameneyu angatumizidwe kumeneku ndiye Paulo. Koma munthu woyamba kutsegula utumiki wa kwa amitundu anali Petro. Tere ntchito imeneyi ichitika motsogozedwa ndi Mzimu Woyera. Pano tikuphunzira kuti utumiki uliwonse wana a Mulungu umatsogozedwa ndithu ndi Mzimu Woyera. Haleluya. Ndiye pamene tiwerenga pa vesi 4 mpaka na 8 tipeza nkhani yakuti ngelo aonekera kwa Cornelio. Ndiye mundilole ndinene kuti pali zinthu zina zofunika kwambiri pamaso pa Mulungu. Izi ndi zopemphero ndi kupereka mphatso zachifundo, koma zinthu izi sizingathe kupereka chipulumutso kwa munthu wina aliyense ayi. Ndiye zinthu izi zimachitika kukhala ngati kuti ndi chikumbutso chachisomo pamaso pa Mulungu. Tele pano Cornelio akulandira uthenga wabwino. Tsono mngelo uyu akumuuza kumene anga mupeze Petulo kuti ali kunyumba kwa Simoni wina wofufuta zikopa. ndiye pa machitidwe 10 verse 9 pakana 22 tikupeza kuti Mulungu akukozekeletsanso Simoni Petro. Ndiye masomphenya wake Simoni anaona nyama zambiri mbili zosiyana siyana zikuonetsedwa kwa iye kuti aphe ndi kudya. Tsono iye pokhala mu Yuda wodziwa malamulo a za nyama zoyenera kudya ndi nyama zosegedwa, anali kuganizira tanthauzo la masomphenya amenewa. Tere apa ndi pamene adava mawu ochokera kumwamba akumuyita na iye. Wokondedwa anzanga pa ulendo, pali chinthu chokondoletsa pano chakuti Petulo akutchula kuti Ambuye, pamene iye sakufuna kuchita zomwe Ambuye akumuuza kuti achite. Ndifuna muone Petulo, iyeyu ndiye amene walandira nawo mzimu woyera pa tsiku la Pentekoste. Iyeyu ndiye amene tsopano akukhala mnyengo yachisomo, nyengo yosasankha kuti uyu ndi Muyuda kapena ndi wamitundu. Ndipo taonani kuti Petulo akanali kusunga miyambo ya Mose yokhudza kadyedwe ka nyama. Tsono taonani kuti Mulungu akumuuza kuti sayenera kutchula chinthu kuti ndi chodetsedwa chimene Mulunguyo wachiyeretsa. Ndipo ndi mawu awa Petulo akulandira anthu atatu amene atumidwa ndi Kornelio kuti apite ku nyumba yake. Apa ndi pamene Petulo anapeza tanthauzo la chimene Mulungu amatanthauza pa zakudya nyama zimene Mulungu waziyeretsa. Tiyeni tsopano tione kutembenuka mtima kwa Kornelio. Verse 23. Pamenepo analowetsa nawachereza, ndipo mawu ake ananyamuka natuluka nawo, ndi ena abale wake akuyopa anamperekeza iye. Ndipo mawu ake analowa mkaisaleya, koma Kornelio anali mkudikilira iwo, atasonkhanitsa abale wake ndi mabwezo wake eni weni. 25. Ndipo panali pakulowa Petulo, Kornelio anakomana naye nagwa pa mapazi wake namlambira. Koma Petulo anamutsa iye nanena, nyamuka, inesu ndine munthu. Ndipo pakukamba naye analowa napeza ambiri atasonkhana. Ndipo anati kwa iwo, mudziwa inu nokha kuti sikuloledwa kwa munthu Muyuda adziphatike kapena kuudza kwa munthu mtundu wina, koma Mulungu anandionetsera ine ndisanene aliyense ali munthu wamba kapena wonyasa. Verse 28. Ndipo anati kwa iwo, mudziwa inu nokha kuti sikuloledwa kwa munthu Muyuda adziphatike kapena kuudza kwa munthu wa mtundu wina, koma Mulungu anandionetsera ine ndisanene aliyense ali munthu wamba kapena wonyasa. Pano tiyeni tione kuti moyo wa Kornelio unali wothandiza anthu ambiri. Taonani kuti pamene waitanidwa Petulo kuti adze ku nyumba yake, adzamuthandize ndi mawu a Mulungu, iye akuyitananso anthu ena apa banja lake kuti nawo adzamve nawo mawu a Mulungu. Ndiye popeza angelo wa Mulungu ndiye amene anamuuza Kornelio kuti ayitanitse Petulo, apa anazindikira kuti munthu ameneyu ndi wolemekezeka kwambiri. Ichi ndi chimene chinamupangitsa kuti agwade pansi kapena kuti agwe pansi chifukwa cha Petulo. Koma taonani, munthu wa Mulungu uyu, kunena Petulo, anamugwira dzanja lake ndi kumudzutsa ndi kunena kuti iye samayenera kumugwadira ayi, popeza iye ndiye munthu monga iye ali. Haleluya! Ichi ndicho chinthu chosangalatsa chimene mtumiki uyu akuchita. Taonani kuti sakufuna kulandira ulemu umene sukumuyenera iye. Ichi chikusiyana kwambiri ndi mmene zinthu zili masiku ano, kuti atumika ambiri wena amafuna kulandira ulemu pamene akutumikira Mulungu. Apa ndikunena kuti iwo amafuna kulandira ulemu mwina ulemu umene ukuyenera Mulungu. Ichi ndicho chiopsa kwambiri pa utumiki wathu lero. Tsono pano tikuona Petulo akulowa nyumba ya Kornelio. Ndiye pano tinene ndithu kuti ngakhale Petulo sakumvetsa kuti Mulungu akhoza kumutumali kwa munthu wakunja, teleganizo ili ndi limene likuonekera pa mawu ake amene akulankhula Petro ndi Kornelio. Taonani, iye akunena kuti mudziwa inu nokha kuti sikuloledwa kwa munthu Myuda adziphatike kapena kuudza kwa munthu wa mtundu wina. Tsono ndi mawu awa inu mukhoza kuona kuti Petro akulowa mnyumbamo chifukwa chofuna kumvera Mulungu. Monga akunena kuti, koma Mulungu anandionetsera ine ndisanene aliyense ali munthu wamba kapena kuti wonyasa, chifukwa chakenso ndinadza osakana. Mawu awa kutanthauza kuti pakadapanda kuti Mulungu sadamulamule ndiye kuti Petro sakadalowa nyumba imeneyi. Mwa njira ine tikunena kuti mawu a Mulungu aja adamuza kuti chimene Mulungu anayesera choyera munthu asachiyese chodetsedwa. Okondedwa, mumakhala nawo bwanji anthu a mitundu ina? Makamaka iwo amene musiyana nawo khungu komanso musiyana nawo chipembedzo angakhale chilankhulo chimene, mukhala nawo bwanji? 29. Chifukwa chakenso ndinadza wosakana mmene munatuma kundiitana. Pamenepo ndifusa mwandiitanilanji? Tsono mwina inu mwadabwa, chifukwa chani Petro akuyamba ndi kufusa fuso limenele? Yankhondera kuti ngakhale iye akudziwa kuti Mulungu akumutuma ndi cholinga chowampulumutsa Kornelio, koma ayenera kudikira pa chitsogozo cha mzimu woyera. Pano tiphunzira kuti tiyenera kukonzekera bwino pamene tisanapereke uthenga wachipulumutso kwa anthu ena. Pemphero ndiko kukonzekera bwino kapena kuti koyenera ndithu tisanambe utumiki umenewo. Ndiye ndikutsindika kunena kuti tiyenera kumasamala ndithu pamene tichitira umboni za Yesu kwa anthu ena. Ndipo tizionetsetsa kuti mzimu wa Mulungu ndiye amene akutitsogolera. Kati ndipo Kornelio anati atapita masiku anayi kufikira monga ola ili ndinali kupemphera mnyumba yanga pa ola lachisanu ndi chinayi, ndipo taonani padayimirira pamaso panga munthu wovala chovala chonyezimira. Nati Kornelio, laveka pemphero lako ndi zopereka za chifundo zako zakumbukika pamaso pa Mulungu. Chifukwa chake tumiza anthu ku Yopa akayitane Simoni amene anenedwanso Petro, amene akucheleza mnyumba ya Simoni wofufuta zikopa mbali mwa nyanja. Pamenepo ndinatumiza kwa inu osachedwa, ndipo mwachita bwino mwadza kuno. Chifukwa chake taonani tili tonse pano pamaso pa Mulungu kuva zonse Ambuye anakulamulirani. Tsono mundime ino tikuona kuti Kornelio akuyamba kufusa Petro, ndipo akumuuza kuti iye sakudziwa koma Mulungu ndiye amene anamuuza kuti Petro ndiye ayenera kukhala ndi uthenga kwa iye. 34. Ndipo Petro anatsegula pakamwa pake nati, zoona, zindikira kuti Mulungu alibe tsankho. Haleluya. Koma mitundu yonse wakumuopa iye ndi wakuchita chilungamo alandilidwa naye. Mawu awa anatumiza kwa ana a Israeli akulalikira uthenga wabwino wa mtendere mwa Yesu Kristu kuti ndiye Ambuye wa onse. Mawuwa muwadziwa inu adadzawo ku Yudeya wonse akuyamba mGalileya ndi ubatizo umene Yohane anaulalikira. Za Yesu wa ku Nazareti kuti Mulungu anandzoza iye ndi mzimu woyera ndi mphamvu, amene anapita-pita nachita zabwino nachititsa wonse osautsidwa ndi mberekezi, pakuti Mulungu anali pamodzi ndi iye. Poyamba ndifuna kuti tione kuti Petro akuvomereza kuti zoonadi Mulungu alibe tsankho. Ine ndikuona kuti Petro anali kulinganiza ndi zomwe woweruza wa dziko lino lapansi amaweruzira milandu. Taonani kuti nthawi zina amene amaweruza milandu ya dzikono lapansi amaweruza malinga ndi mmene munthu akuonekera, mwina chifukwa cha udindo wake kaya mwina akuchokera kuti, kapenaso mwina ngakhale kutsatira mtundu wake wa munthu uyo. Ndiye Petro akunena kuti, Mulungu sali chomweshi ayi, chifukwa chake alibe tsankho. Haleluya. Kutanthauza kuti, mtundu wa Yuda amene amaganiza kuti iwo ndi mtundu okhawo umene umayenera kulandira uthenga wabwino, osati mitundu ina yonse ayi. Tsono Petro pokhala mu Yuda yemwe, ndipo popeza Mulungu wamutuma kukalalikira uthenga wabwino kwa Kornelio, wafika potsimikizadi kuti Mulungu alibe tsankho. Anzanga, uwu ndi uthenga wofunika kwambiri, popeza anthu ena amaganiza kuti malinga ndi uchimo ali nawo, ndiye kuti Mulungu sangawalandire ayi. Tamvani wokondedwa. Mulungu pa Isaya 1 verse 18 akunena kuti, tiyeni tsono tiweruzane, ngati zoyipa zanu zili zofira, zidzayela ngati matalala. Haleluya. Pomaliza, Petulo akutiphunzitsa kuti kaperekedwe ka uthenga kwa anthu amene sakumudziwa Yesu ndikofunika kwambiri kudziwa kuti munthu uyu ali mchosoweka chanji. Tonani iye akuyamba kupereka fundo zina zimene iye akukhulupirira kuti amazidziwa Kornelio. Mwanjira ina tikunena kuti tiyenera kupereka uthenga kuchokera ku zinthu zomwe anthuwo akuzidziwa kale. Ndiye pamafunika kufufusa zomwe anthu mdera limeneli akuzidziwa, komanso ndi uthenga kuti ukhudzane ndi zinthu zimenezi. Lelo tiyeni tiyimire pano pa ulendo umenewu, koma timakambirana kuchokera pa Machitidwe 9 verse 39 kulowa mu chapter 10 kulekeza verse 38, mmene taona nkhani yoti chipulumutso cha mitundu chikuchitika ndi mphamvu ya Mulungu. Ambuye akudalitseni inu. Amen.
Zikomo kwambiri mbale Osman Chilo Lamanda potibweretsera mawu Mulungu mukusanthulira kwa mawu lero ku ntchito za atumwi kapena machido atumwi chapter 9 kuyambira verse 39 tinalowanso mu chapter 10 talekezera verse 38. Kotero kuti mprogramu yathu yotsatira tizayamba mu machido atumwi chapter 10. Kodi mwadalitsika bwanji ti programu iyi lero? Tidziwitseni potilembera kalata kapena email ku radio@twrmw.org. Email ku radio@twrmw.org kapena kutumiza kalata ku Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Ambuye akudalitseni pomwe mulingaliranso zomwe mwamva lero mu programu iyi.